れね、食べてうまいって言って、ありがとうございます。またも来たの、フラッキーたていな、無人かいつもって、あらら消えろ、見つもり、はっかるこられ、いや、いざけれかピンチプッチ、やたの、ゆまらら。ファルトステッチ、まろえん、えきにてこれんすせ、ゆうてんすめんたてあてつき、ゆうめんたさるめ、えきにてこれ。あたゆまらあるもつ、おれみな、みつもれん、やてあるみのがつと、えいよれあるもつですね。Saulus võin kyy öelda. Sest oli kogenud Jumala erilist armu. Kui Jumal nägi tookord Saulis seda suurt uskavust Jumala tööle, siis nähes seda ühendumist põles Saulis. Ta kutsus ta ära Damaskuse teel, kutsus ta õigele teele, pani Kristuse läbi tema jalad käima õigele rajale. Ja kui nüüd Saulus mõistis seda, kui suurt vastu ta oli teinud taga vaenates ja taga seisates Kristusi, siis oli see arm, mis Jumal talle andis, seda suurem. Jumal oli päästnud Saulus mitmetest eluohtlikest olukordadest. Ja selle tõttu mõistis Paulus veel eriti Jumala armu suurus, nii ingelises vaimses mõttes kui ka füüsilises mõttes. Jumal on ükstav. Ja kui kaks nädalat tagasi veel Daniel rääkis siin ustavusest, siis hakkasin ma mõtlema, et mida see sõna õieti tähendab. Mis tundeid äratab meiste sõna ühtavus? Ja kui me teda nii nagu tõlgitsime, siis võiksime öelda, et ühtavus, see tähendab kindluse tunnet. Nii nagu tänapäeval öeldakse, see sõna annab meile turvalisuse tunde. Hea on annatud sõpra, kes on ühtav. Aga väga sageli peame meie pettuma nende suhtavatest sõpradest. Ja on olnud ka suuri reidimehi, kes on öelnud, et mida enam ma õppisin tundma inimesi, seda enam hakkasin marmastama koera. Ja kõik on sellepärast, et inimesed ei ole osanud leida omale õiget sõpra, seda, kes on ustav kõikides olukordades ajastute lõpuni, ja see on Jumal. Jumala ustavus inimese vastu ei pettu, ei petta mitte kunagi. See inimene, kes võib kindlalt loota Jumala peale, kes paneb kõik oma elu, oma mõtted, oma töö Jumala kätesse, see võib kogeda ainult suurt õnnistust ja kindluse tunnet. Mõtleme kas või nendele meestele, nagu seda oli Noa, kes usaldades Jumalat ehitas laeva, mis vettevoogudel sai päästetud koos tema perega, kus juures samad vettevood hävitasid kõik teised maailma elanikud. Mõtelgem Abramile, kes jättis oma kodu vaid usust ja usaldusest Jumala vastu, kes sai sellest rikkaliku õnnistuse Jumalalt. Võtke ja mõelge kõikidele edasistele usuisadele ja mõelge kas või niisugustele inimestele, nagu oli Joosep. Mõelge Danielile, tema sõpradele ja mõelge Taavetile, kes oma laulus number 34 ja 20. salmis on öelnud, et õiget tabab palju õnnetusi, aga Jehova tõmbab tema nende kõigist välja. Te tunnete kõik seda ilusat laulu, ole ustav surmani. Ma ei tea, kuidas on teistes kogudustes, kuid meie koguduses siin Tallinnas laudvakse seda imeilusat laulu iga ühele, kes peale ristumist talitust sa keda saab õnnistatud koguduse ees. Peale ristimist algab inimese kasvamine ja algab inimesel tema talendi kasutamine. Selle talendi, mida Issand on igale inimesele andnud. Te olete lugenud piiblit, olete kuulnud jutlusi ja teate kõik seda tähendamist sõna talentidest, mida Isand oma sulastele erinevalt jagas. Mattuse 25. peatüki 14. salmist edasi on see kõik kirja pandud. Ühele oli Isand andnud 5 talenti, ühele 2 ja kolmandale 1 talent. Ja oli läinud ära võõrale maale. Ja kui ta siis tagasi tuli, siis see, kes oli saanud 5 talenti, oli kasvatanud teist 5 juurde. Kes oli saanud 2 talenti, oli teeninud lisaks veel 2 talenti. Ja neile ütles Isand tagasi tulles, sa hea ja ustav tulane. Aga see, kes oli saanud ainult 1 talendi, see oli selle ära peitnud maa sisse maha. Ja oli ütles oma Isandale, ma tean, et sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud. Ja kuhu kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin ja läksin ja mätsin talendi maha. Ja vaata, siin ta on, see sinu oma. Aga tema Isand ütles, sa laisk ja paha sulane. Võtke talent tema käest ja antke see sellele, kellel on 10 talenti. Ja kõlvatu sulane heitke välja kõige äärmisemasse pimedusse. Ma pean ennast 1 talendi inimeseks. Ja selle tõttu vaatan kadestavalt alati nendele inimestele, kelletele Jumal on andnud palju talente. Praegu vaatan ma kadestavalt sellepärast, et ma mõtlen, kui palju kasu võiks inimene tuua nende talentidega Jumala riigile. Eriti nende inimeste suhtes, kes ei ole Jumalat tundnud. Ja lihtsalt kahju, et kõik see, mida inimene on saanud Jumalalt, teadmatult vajub liiga. Mida siis tähendab õieti olla ustav? Et meie Isand tagasi tulles võiks öelda meile, et me oleme olnud ustavad. Ustavus on rahul olek selle osaga, mida Jumal meile on määranud. Ellen White oma raamatus Kasvatus on kirjutanud. Jakobet oli naisori. Tal oli tähtsusetu koht elus. Tema koore oli raske. Kuid ühegi teise naise kaudu, välja arvatud Maria Nazaretist, ei ole maailm nii suuri õnnistusi saanud. Teades, et laps pidi temalt ära võetama ja nende kätte antama, kes Jumalat ei tunne, püüdis ta lapse hinge koos kõlla viia taevaga. Ta püüdis istutada tema südamesse armastust ja ustavust Jumala vastu. See töö viidi ka ustavalt lõpule. Need tõe põhimõtted, mis olid tema ema kasvatuse peateemaks, ja millest tema elu ise eeskuju andis, ei suutnud hilisemad mõjud Mooseselt ära võtta. Mooses sai Faarao tütre lapsendatud pojana, Egiptuse koolides kõrgema siviil- ja sõjaväelise hariduse. Oli see ju tol ajal võimsaim ja tsiviliseerituim riik. Mooses, kui selle suure riigi tulevane valitseja, pidi pärima kõige suurema au, mida see maailm võis anda. Kuid tema tegi parima valiku. Ja siis võttis Jumal tema kasvatamise enda kätte. Ta pidi õppima enda sõltuvust Jumala väest tundma. Naisorja ustavus Jumalale tasuti Jumala poolt Moosese kaudu õnnistusena tuhandestele inimestele. Ja see töö, kasvatus ja kasvamine, siin tuleb Jumal igale inimesele, kes on Jumala vastu võtnud oma südames. Tuleb Jumal ise appi ja viib meist selle töö lõpule, nii nagu on meile lubatud 1. Tessaloonika 5.24, kus on öeldud, et ustav on see, kes teid kutsub, küll ta teedki seda, ja Filippi 1.6, kus on öeldud see, kes teid on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. Ustavus haarab meie mõttelaadist, käitumist, suhtumist, majapidamist, kutsetööd, katseliselt öeldes kogu meie elu.
Kristus on ka meie tunnis, meie annetus, sellest osast, mille Jumal on tegelikult meile annud. Ja kui vähe me mõtleme sellele, kõik, mis meil tegelikult on, on meil ainult tänu Jumalale. Tavaliselt, kui inimesel on mingi eriline anne, ütleme muusika anne või joonistamise anne või neid andeid on maailmasi palju, et ei jõuagi neid andeid üles lugeda, siis igaüks nagu arvab, et see kõik sõltub ainult temast enesest, kuidas tema seda annet viljeleb. Ja eks töö omabki siin väga suurt osatähtust, aga sageli olema ka näinud nii, et küllaltki andekad inimesed peavad kogema seda, et vaatamata nende andekusele võib teinekord asi nagu mitte õnnistuda. Ja kui vähe me tegelikult mõtlema ka kõigele sellele, et igapäevane elu kõik see, mis meid ümbritseb, et see kõik on suur jumalaind. Mul oli võimalus olla täienduskursustel Tartus selle aasta algul veebruari ja märtsikuus. Ja siis ma käisin sööklates söömas. Tahest asmatult jälgisin ma seal inimesi. Kui nad oma toiduportsini kätte olid saanud ja istusid lauda, siis ma vaatasin, kuidas nad seda sööma hakkasid. Mõni reserveeritud aegusega, aga mõni lausa apla kimuga. Ja ma vaatasin, et kas keegi mõtleb sellele, kus see toit on tulnud. Kas keegi mõtleb põllumehele, kas keegi mõtleb ka köögitöölistele, aga rääkimata sellele, et keegi mõtleb sellele, kes kõik selle vilja on lastunud maast tärgata. Kui meie ütleme uhkelt, et see kõik on saada ainult meie tööga, siis pöörakem pilgud ainult hetkeks Etioopiasse ja vaadakem sinna. Kuu pool teist tagasi oli teleteadetes sõnum, et seal on saabunud paduvihmad ja näidate nüüd, kuidas, kui jagaralt need inimesed kõik ammutasid sealt vett joogiks, maakastmiseks, majapidamiseks. Nad tegid nüüd tööd suure rõõmuga, sest lõsi oli tulnud, aga sellest sõltus vee tuleb. Ja nii ka meie ei mõtle sellele, kus me kõike saame, me oleme harjunud lihtsalt saama, võtame seda igapäevas asjana. Aeg on tõsine ja selle tõttu peaks ka meie mõtlemisviis olema tõsine. Olete te mõelnud sellele, et ustavus on ka aja ja võimaluste õige kasutamine. Sageli kuuleme koosolekutel manitsusi, aeg on vähe järel jäänud. Ajamärgid kõnelevad selgemat keelt kui kunagi varem, et me peame kõike, mida meile Jumalalt on usaldatud, kasutama tema eesmärkide kohaselt. Ja see üleskutse puudutab inimese kõiki tegevusvälju. Kas te kõigi olete kunagi läbi elanud nii suure hoiatuse, nagu seda on surmale silma vaatamine? Mida inimene mõtleb sellel hetkel? Ma ei tea, mida teised mõtlevad, aga ma võin rääkida, mida mina mõtlesin. Kui mind oli saadetud sinna Tartusse täienduskursusele, see oli 3. veebruaril, siis saabusin ja veetsin esimese öö oma kolleegi ühe meie õe juures. Järgmisel päeval läksin ma oma toimetusi tegema, registreerisin ennast, et ma olin saabunud, ja seejärel anti meile vaba aeg loengutelt, et me võiksime oma elu nii-öelda sisse seada, registreerida ennast siis internaadis ja nii edasi. Minul oli tarvis nüüd minna oma kohtri järgi, et siis minna internaati. Ja kuna see kohtor oli küllaltki raske, siis läksin ma Tartu linna peal otsima endale taksot. Ma läksin Tartus üle liitsusrohte turu tänava, lubava rohelise valgusfoori all, ja pöördusin siis jalakäijate rada mööda taksote seisukoha poole, mis asub maaliinide bussijaama juures. See rada kulgeb maaliinide bussijaamaga paralleelselt. on ilus lai sõnnitee, eraldatud veel sõidutees rohelise ribaga ja ka käsipuuga. Kõik oli puhas värske lumega sellel ajal kaetud. Ja kui ma nii läksin, rõõmus meel südames, ma olin vaevalt saanud astudes 2-3 sammu sellel jalakäijate rajal, kui ma sain tugeva löögi tagant pähe. Mu pead lagus läbis valu ja samal ajal mõtte, kes teeb nii kohatus nalja. See löök on liiga tugev selleks, et olla nali, aga liiga nõrk selleks, et keegi tahaks mind tappa ja veel päise päeva ajal, kell oli 3:30 päeval. Ma pöördusin vaatama, et mis see oli ja seal samas sain ma teise löögi ja nüüd ma sain aru, et midagi ajab minule või tuleb mulle peale. Mingisugune asi. Ma olin seljaga selles suunas, ma ei osanud midagi öelda. Mis see oli? Ma hukkusin käpuli ja seal samas juba jäin ma mingisuguse sõidurihta alla. Ma tean tagantjärgi, et see oli takiveo vast. Ja nii ma jäin siis tema, kuna ta tagutas tema tagumise silla alla. Ma pean ütlema, et ma ei karjunud, ma lihtsalt röökisin. Röökisin nii tugevalt, kui mu kaks kopsud võtsid selleks, et auto just kuuleks ja jääks seisma. Aga ta ei kuulnud. Liiklusmüra kõrval oli niivõrd tugev. Ja kui ma siis olin vajunud juba paari 2-3 meetriga täiesti selle tagumise silla alla, siis lähtuvasti juht tundis, et tal on mingi takistus ja selle takistus ületamiseks andis ta kaasi ning siis läks see tagumine sild minust üle, rattas kahelt poolt puhitesid üle minu, ma olin auto all ja nüüd jäin ma tema esimese silla alla. See esimene sild on aga madalam, seal on mingisugused niisugused raud niisugused väljuvused ja nüüd suruti minu jalad sealt selle esimese silla alt läbi. Mul oli meeletu valu ja ma pean ütlema, et see valu oli nii suur, et ma olin kindel, et mu jalad on alt amputeeritud. Ma olin täiesti veendunud, et kõik liha koos luudega on kõik tükkideks. Ja edasi see valu, nii nagu siis mind lohistas see auto, ulatus juba puusadeni. Ma püüdsin küll ennast suruda nii vastu maad, kui veel vähegi saab, aga suur ja paks inimene. Ei ma sealt rohkem saanud ennast vastu maad suruda. Ja nii jõudis see esimene sind kuni minu roieteni. Ja nii ta sõitis siis ikka minuga, tagur pidi, mina peaga. Vastu seda maad, nagu öeldakse, tundsin peaga maad. Sinna maani olin ma kogu aeg karjanud. Aga nüüd muutus see valu niivõrd välja kannatmatult suureks, laiali valguvaks, et ma mõtlesin, kas mul mõistus jääb alles. Ja korraga ma enam ei jõudnud karjuda ja ma mõtlesin sellele ühe oma kaasvõitleja õe sõnadele, kes ütles, et midagi ei sünni kunagi ilma Jumala tahtlata sinu elust, kui sa oled oma elu usaldanud Jumalale. Ja korraga ma tundsin, et ei, see ei saa olla Jumalas. Jumal on hea, aga niisugust meeletus valu ja niisugust asja saab ainult teha saatan. Ja seal ma mõtlesin kohe märtsritele, et kuidas nemad pidid esimesed kristused mineva vastu oma märtsri surmale, ja kuidas nad veel suutsid mitte jõudistada Jumalast. Ja seal samas ma tundsin korraga, et see valu oli nagu ületanud teatava läve ja mõtlesin täiesti kõvasti, et ei, isu mintas või tuhandeks tükid, aga iga tükk varjub Jumala järgi, minust ta ei saa mitte midagi. Ja korraga oli mul tunne, nagu ma vaataksin ennast kõrvalt. Ja korraga ma mõistin, et täna on minu viimane päev. Täna tõmmatakse priits alla kõigele minu inimlikele tegevustele. Ei enam mingisugust enda parandamist, ei enam oma pisipattudega maadlemist ja nende maha jätmist, mida mina ka inimlikus mõttes saaksin teha? Ei mitte midagi. Nii lihtne see kõik on. Tuled lihtsalt suuremast linnast siia provintsi, autos sõidab sinust üle ja ongi kõige lõpp. Ja kui ma mõtlesin kõigile nendele momentide, mille mul olid nagu tegemata jäänud, siis mul hakkas nii meeletu kahju ajast, mida ma olen raisanud. Ja ma hakkasin mõtlema sellele, et mida on minu isandal öelda, kui ta tagasi tuleb. Ainult vist sellised sõnad, et sa ei ole olnud üsta. Korrag oli selline tunne, et kõik on hilja. Kuid samas, ma tänasin südamest Jumalast, et ma olin temaga oma vahekorrad selgeks saanud. Ja nüüd ma mõistsin ka seda, mis tähendab see, et ise enesest sa ei suuda mitte midagi ja nüüd on kõik vaid Jumala arvul. Ainult sellel, kuidas tema oma armust halastab. Ainult sellele, et kas ülestõusmise päeval saan ma osa esimesest ülestõusmisest. Ma mõtlesin seda, et mina ei olnud nagu öeldakse vereni vastu pannud. Ja mõtlesin, et see tegelikult oli palju suurem valu kui minu füüsiline valu. Ja ma mõtlesin sellele, et kui inimesed kunagi mõistavad seda, et nad on kaotanud Jumala, siis ükski maine valu, ükski füüsiline valu ei suuda vist olla võrreldav selle valuga, mida nad oma südamist tunnevad. Ja siis ma ütlesin kõva häälega, Jumal, sinu kätesse annan ma kõik. Ja siis peatus auto. Keegi tuli autost välja, kummardus autole vaatama ja ütles selle peale, oo Jumal. Ma püüdsin kuidagi häält selgemaks teha ja ütlesin, et palun tõmmak auto natukene edasi. Ma ei jõua oma keharaskusega enam seda autot hoida, see lihtsalt lõmastab mind. Juht tõmbas auto natukene edasi ja siis kaks meest erisid mind rataste vahelt välja. Ja kui ma siis nägin seda juhti, kes oli sokis selles psüühilisest ärritusest, kui ta nägi, mis oli juhtunud, siis kui ma olin hakanud jälle hoidama, siis ma panin oma suu kinni ja tundsin, vaene mees, minu olukord oli kõrgendi sinu oma. Sest see valu ei ole nii hulgi sinu valu ja mure, mida sina praegu läbi oled. Kiirabi oli välja kutsutud ja kui nad käskisid mind püsti tõusta ja ma ütlesin, ma ei tõuse ja veel nendega rääkisin, siis üks naljahammas ütles, et näe, käib hakklihamasinast läbi ja räägid ka veel. Kui mind oli viidud haiglasse ja kui seal tehti röntgen mu jalgadest ja mu rindseres ja kui selgus, et mu luud, mu sääraluud olid terved ja oli katsi ainult üks roie ühes roidus mõra, siis ma ei tea, kui keegi ei ole seda läbi elanud, siis ma ütlen, keegi ei oska seda hinnata, kui õnnelik ma olin. Ma olin juba mõttes, kõik valmis mõelnud, et kui ma jään täiesti invaliidiks, ka siis ma pean suutma Jumala sõna edasi viima siia. Aga see teadmine, et mu luud olid terved, see oli midagi meeletud. See oli niisugune meeletu suur tänu tunne Jumala vastu, et tema oli mind kõigestele hoidnud. Kui mu isa mulle hiljem ütles, kus on siis see Jumal, näe, miks sa lasi seda juhtuda, siis ma mõtlesin, et kui kahju, et inimesed ei suuda aru sellest saada, kui suur oli minu Jumal, et ta oli mulle nii palju andnud. Ja kui ma tänaval käin ringi ja vaatan inimeste jalgu, siis ma mõtlen selle, kas te teate, kui õnnelikud te olete, et teil on jalapalu. Kui ma olin haiglas vastuvõttu toas, ja olin praktiliselt närvisokis. Ma hakkasin seal nutma, sest mul tuli oodata ligi tund, enne kui mind vastu võeti haiglasse. Piiblikotis. Kuid see oli sinna jäänud selle tõttu, et ma alles olin saabunud Tallinnast Tartusse. Ja seda suurem oli mu rõõm. Nii meeletu suur oli mu rõõm. Ma võtsin piirvi ja ütlesin, Jumal, trösti mind praegu. Anna mulle mingi sõna, sest ma olen südamest tanulik ja õnnelik. Aga anna mulle veel mingi sõna, mis mul nagu eriti oleks midagi nagu eriti minu jaoks. Ja ma tegin piibli lihtsalt huupi ühest kohast lahti ja mulle tuli laul 41 ja mu sõrme alla jäid need sõnad. Jehova hoiab teda ja peab teda elus. Jehova toetab teda haigevoodis. Sina pöörad kogu tema maas olemise, kui ta haigeks jääb. Ja siis ma nutsin suurest rõõmust, suurest tänutundest, et ta tõesti on minuga kõikjal, ükskõik millisesse olukorda ma kunagi sattun. On üks ilus laul. See on mul kasseti peal ja see on üks ingliskeelne laul. Ja nüüd selles laulus on umbes tõlgitud niisugused sõnad. Ära säästa mind raskustest, ära säästa mind muredest, ära säästa mind haigustest, kui need toovad mind lähemale sinule. Anna andeks, et kord palusin, et sa mind kõigest hoiaksid eemale. Nüüd palun, ära säästa mind mitte millestki, kui see ainult tooks mind lähemale sinule. Anna võit mulle jõudu, et ma suudaksin sinu järgi käia ja kõike seda kanda. Iubi 5.18 on öeldud, sest tema vallistab küll valu, aga tema teob ka haavu. Tema lööd puruks, aga tema käed ka parandavad. Ma tahaksin veel rääkida sellest, et see palat, kuhu ma sattusin, seal oli kolm naist. Kaks nendest olid õpetajad ja üks oli sanitar. Nad olid venelased. Ja muidugi, kui ma sinna sain, kui nad küsisid, mis minuga juhtunud oli, siis ma rääkisin seda. Ja ma ütlesin neile kohe, et ma olen usklik ja tänu Jumalale, nad ütlesid, kuidas te veel elus olete. Ja ma ütlesin tänu Jumalale, kes mind on hoidnud. Ja siis üks nendest õpetajatest, kes, nagu ta ise ütles, on pidanud ateistlike loenguid ja oli küllaltki tõesti kõrge haridusega, väga teadlik naine. Ütles, et ta vaatab nii kõrgema haridusega inimest kui me looma, kes usub Jumalasse. Et rääkige sellest oma Jumalast. Ma rääkisin talle ja ta ütles mulle selle peale nii, et jaa, et no te räägite nii veenmalt, et muidugi teid võib uskuda, aga kõik on ikkagi nii, et ei ole ju Jumalast olema. Kaks päeva hiljem, kui minule tuldi järele, et mind koju viia, siis sellel samal päeval oli temal operatsioon. Tal oli käeliiges, kapsel oli kasvanud siit peale nii, et ta käsi ei saanud liikuda, see sai tõusta ainult natukene. Ja see oli kunagi tal lahti, seda murtakse lihtsalt lahti. Oli lahti murtud ja oli kipsi pandud tal niisugusest asemisse. See valu oli olnud niivõrd välja kannatamatu, et ta ütles, et ta ei suutnud seda taluda ja ta valus kipsi ära võtta ja võeti kipsi ära. Ja ta mõtles, et küllab see käsi paraneb. Aga sellest oli möödunud 3 aastat, käsi ei olnud paranenud. Ja nüüd oli ta sama asja pärast seal. Ja sellel hommikul viidi ta siis operatsiooni tuppa. See käski murdmine, ta sai narkoosi, see toimus seal minutiga. Ja ta tuli tagasi ja ta oli raamil ja tal ei olnud käsi kipsi pandud, see oli lihtsalt pandud pea alla ja oli tal öeldud, hoidke seda lihtsalt niimoodi. Ja kui ta ärkas narkoosist, siis ta hakkas karjuma, et mul on valu, mul on valu, aidake. Ma läksin ta juurde, ma rääkisin temaga. Selle järgi läksin mu juurde, läksin selle arsti juurde ja ütlesin, palun tehke inimesele ometi üks süst, et te näete, et tal on nii suured valud, et ta saaks lihtsalt antud momentist üle. Ja et kätt tuleks nagu millegi ka fikseerida, sest ta ei jõua ju seda kätt niimoodi hoida, ta ütles, ta ei jõua teda hoida. Arst tuli ja vaatas ja ütles, et te olete saanud süsti, mul ei ole teil praegu, lihtsalt ei saa teile teist süsti teha. Muidugi arstina sain mina siis aru, et kui ta on teinud selle süsti, järelikult ta tõesti praegu kohe ei saa teist teha. Aga kuna see Hädaldamine läks väga suuresti pool tundi hiljem siiski testitaletest. Ja kuna mina olin väljamineja, siis võtsin oma kätte rätikut ja fikseerisin selle käetal siia tema pea ümber. Ja siis ta ikka nutis, karjus ja siis tuli paljatis sõde ja ütles, et mis te karjute, tõuske üles ja mingi oma voodisse, kaua te lämates need raamide. Ja siis see naine ütles, teate, see on inimeste mõnitamine, ma ei suuda ju üles tõuske, aidake mind. Aga keegi ei aidanud seda. Ja siis tuli sinna. Minule järgi, see minu õde, usude. Ja ma palusin, et ta läheks ja otsiks mingisugused kellegi tervema mehe, et me suudaksime siis seda patsienti tõsta sinna tema voodisse. Ja ma läksin selle inimese juurde ja ütlesin siis talle niimoodi, et kuidas ma suudaksin teid aidata. Kas teid aitab see, kui ma ütlen, et sõjaajal inimesed kannatasid palju suuremat valu? Kas teid aitab see, kui ma ütlen, et inimene on suuteline kõigeks, sest Jumalat teie ju ei usu? Kas annab see teile praegusel hetkel kergendust? Kuidas ma suudaks, aga ma ei oska teile leida sõnu. Ma ainult ütlen teile, et iga asjal on alguse lõpp ja ka teie valul on lõpp. Katsub lihtsalt sellele mõeldavast saate sellest kõigest üle. Kui siis tulid need minu tuttavad, me aitasime selle haige voodisse. Muidugi see oli talle väga piinarikas toiming. Ja kui nüüd mingi minu riiete järele, kui ma nüüd võtsin kokku oma vähesed asjad, mis mul seal palatis oli, siis ma läksin Jumalaga jätuks tema voodi juhte, ütlesin teiste poole pöördudes, et ma lähen nüüd ära. Jumal õnnistagu teid. Siis nad küsisid, et mida me neid siis ilma teieta siin peale hakkame, kuidas me siis elatust saame. Ja ma siis ütlesin, et mõelge sellele, millest ma teile olen rääkinud need kolm päeva. Ja see naine vaatas mulle nii suurte silmadega otsa. Silmad olid täis valu ja sellele naisele ütlesin ma niimoodi. Mul ei ole teile muud öelda, kui ainult need sõnad, kui need teid lohutavad, et ma palvestan teie eest. Minust jäi ta maha nutvana, südames nutvana ja need pisarad seekord ei olnud tõesti valupisaraid, vaid ma sain aru, et need pisarad olid muu asja pärast. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma hiljem rääksin veel selle autojuhiga, kes tuli mind vaatama ja ütlesin talle, et ma ei alusta tema vastu mingeid nõudmisi, lihtsalt selle tõttu, et mul ka südame südavaimas topis ei ole tema vastu mingisugust vihatunnet. Et õnnetus võib iga inimesega juhtuda, olgu ta vaid lihtsalt tulevikus ette vaatlikum. Ja siis ma mõtlesin, kui ma nägin ka tema silmi pisareid tõusvat, et teate, tasus auto alla jääda. Võib-olla sellepärast, et need inimesed kuskilt kunagi ei kuule seda, mida mina olin Jumala saadikuna võinud meile edasi öelda. Kõigest sellest läbi elatust mõtsin ma, et täna päeva suurim ülesanne, meie ülesanne, on seista ustavalt taeva saadikuna selles pimedas hukkuvas maailmas. Paulus on 2. Korintuse 3. peatüki 2. ja 3. salmis öelnud, et teie olete kiri. Ja ma mõtlen sellele, et me peame kõik mõtma seda, et meie oleme see kiri, millest, kelle kaudu inimesed loevad. Ja see kiri peab olema arusaadav igale inimesele, kes seda kirja loeb. Ja ise enda jaoks ma mõtsin, nagu Paavet oma 119. laulu 71. salmis on öelnud, mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrusi. Et ma õpiksin sinu määrusiga selles suhtes, et kas meie sõdames on esikohal isiklikud toimetused, isiklik heaolu või Jumala riigi töö. See pole üles kutse, vaid lihtsalt küsimus, millel oleks aeg tõsiselt mõelda. Mu roided paranesid 3 päevaga imekombel palvete läbi, mida ma täiesti tunnetasin. Aga mu jalad ei ole veel terved. Kuid vaatamata kõigele, ma mõtlen sellele, mida Heebrea 12. peatükki 11. salmis on öeldud. Aga mingi karistus, kui see on käes, ei näi olevat rõõmuks, vaid on kurgused. Aga pärast toob see neile, kes sellega on õpetatud, õiguse rahu viia. Ja sellepärast ma soovitsin ka teile, et teie kui mõistlikud õpiksite minu vigades ja mitte kui mõistmatud teaksite seda ise läbi elama. Jumal on ustav, tema taotused, nagu tema iseloomgi on muutmatud. Ja see on pidevaks lohutuse allikaks kristlastele tänapäeva muutlikus maailmas. Jääb vaid meie inimeste poolne ustavuse lepingu täitmine. Ja kui meie oma osa täidame, siis on meil antud ilmutuse 2. peatüki 10. salmis tema suurepärane tõotus. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni. Aamen.